nestas escolas, pois, se daban unhas enseñanzas a un nivel de bacharelato de entonces, en algúns casos, moi superior, posto que había certas enseñanzas que non eran propias do bacharelato, como, por exemplo, de cousas de agricultura, ciencia agronómica, e outras que non se daban no bacharelato. Logo despois, os maestros eran maestros escollidos, é dicir, que os elegía a xunta directiva.